менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты берген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты берген жанымды. Бұл өмір ертегі емес, енді білдім мен де сезім кетті барлық елес. Мүмкін емес бәрі бақытты болу, мүмкін емес өмір ертегі емес. Қаншама әндер айтылған сезім туралы, махаббат деген не деп өзімнен сұрадым. Жақсы көрдім деп биіктеп келіп құладым, неге сен мен сүйе тұра көп жыладым. Махаббат деген тек қана қуаныш емес, жоқ ертек емес, кім саған берсе де кеңес. Ол қатты қызғану, ұждасып сағыну, ол кейде дәру мен кейде күшті бұл. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты берген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты берген жанымды. Бұл өмір ертегі емес, енді білдім мен де сезім кетті барлық елес. Мүмкін емес бәрі саған керек пе, бірақ шіркін өшпейді ғой бұл үмітте. Өлімсіреп қанша алау өшсе,